Laboroskops Radio Tavisupleba Pragidan. Საგამომშვიდობის თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. მე კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემის წამყვანი ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება ბიძინა რამიშვილი. სიტყვას ბიძინას გადავცემ იგი ახალი ამბის გამოშვებით გახსნის ჩვენს 1 საათიან საღამოს გადაცემას.
გამარჯობა. ევროკავშირის ლიდერებმა ბრიუსელის სამიტზე შეთანხმებას მიაღწიეს გეგმის თაობაზე, რომელიც ბლოკის ფარგლებში საბიუჯეტო დისციპლინის გამკაცრებას ითვალისწინებს. ირანმა მზადყოფნა გამოხატა გააგრძელოს მსოფლიო თანამეგობრობასთან მოლაპარაკებები მისი ბირთული პროგრამის თაობაზე. ნატო უახლოესი თვეების განმავლობაში ორჯერ შეამცირებს თავის მშვიდობის დამცველთა რიცხვს კოსოვოში. სამხრეთ ავღანეთში ნატო საჰაერო იერიში შედეგად მოკლულ იქნა 20-ზე მეტი მეამბოხე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ევროკავშირის ლიდერებმა ბრიუსელის სამიტზე შეათანხმეს გეგმა, რომელიც ბლოკის ფარგლებში საბიუჯეტო დისციპლინის გამკაცრებას ითვალისწინებს. დიპლომატების ცნობით ისინი შეთანხმდნენ აგრეთვე შეიქმნას მუდმივი ფონდი, რომლის მიზანი იქნება თავიდან იქნეს აცილებული საბერძნეთის მსგავსი ფინანსური კრიზისები. მიმდინარე წლის დამდეგს საბერძნეთის კრიზისმა ევროს სტაბილურობას შეუქმნა საფრთხე. ახალი წესები, რომლის ინიციატივით გერმანია და საფრანგეთი გამოვიდნენ, საჭიროს ხდის ცვლილებების შეტანას ევროკავშირის მთავარ ხელშეკრულებაში. ამ დოკუმენტს, რომელზე მუშაობასაც წლები დასჭირდა, 11 თვის წინათ მოეწერა ხელი. ამავე სამიტზე 10 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი დიდი ბრიტანეთის პოზიციას უარი ეთქვას კავშირის 2011 წლის ბიუჯეტის 5.9%-ით გაზრდას. ბრიტანეთის თქმით, ბიუჯეტის ნებისმიერი გაზრდა, რომელიც 2.9%-ით მეტი იქნება, მიუღებელია. ირანმა მზადყოფნა გამოხატა გააგრძელოს მსოფლიო თანამეგობრობასთან მოლაპარაკებები მისი ბირთული პროგრამის თაობაზე. საგარეო ურთიერთობების საკითხში ევროკავშირის უზენაესმა წარმომადგენელმა კეთრინ ეშტონმა დღეს განაცხადა, რომ ირანის ხელისუფლებისგან მიიღო ოფიციალური წერილი, რომელშიც გამოთქმულია თანხმობა ამ თემაზე შეხვედრა გაიმართოს 10 ნოემბრის შემდეგ ნებისმიერ დროს. მანამდე ირანის მაღალი რანგის წარმომადგენელ საიდ ჯალილს ეშტონმა შესთავაზა მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი 15-დან 17 ნოემბრამდე გაიმართოს. ნატოს უახლოესი თვეების განმავლობაში ორჯერ შეამცირებს თავის მშვიდობის დამცველთა რიცხვს კოსოვოში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა პარასკევს განაცხადა, რომ კოსოვოში უსაფრთხოების სფეროში ვითარება უმჯობესდება. წლის დამდეგს კოსოვოში სამშვიდობო კონტინგენტის რიცხვი უკვე 15-დან 10,000 სამხედრომდე შემცირდა. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. გამოგზავნეთ ახალი ამბების გამოშვებას. სამხრეთ ავღანეთში ნატოს საჰაერო იერიში შედეგად მოკლულ იქნა 20-ზე მეტი მეამბოხე. ამის შესახებ იუწყება საერთაშორისო ძალების სარდლობა. მისი მონაცემებით იერიში განხორციელდა მას შემდეგ, რაც ნატოს შოუმფრენს მიწიდან ცეცხლი გაუხსნეს. მოგვიანებით შემთხვევის ადგილზე აღმოჩენილ იქნა დიდი რაოდენობით იარაღი და ასაფეთქებელი ნივთიერება. ნატოს ძალების სარდლობა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ იერის მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი არ მოხოლია. დღეს ჩრდილოეთ კორეის ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამხრეთ კორეის შენაერთებს ორ ქვეყანას შორის საზღვარზე. იტყობინება სამხრეთ კორეის მასმედია. მსხვერპლის შესახებ ცნობები არ არის. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ საზღვარზე შეერაღებული ინციდენტი მოხდა, მაგრამ დეტალები არ დაუზუსტებია. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები უკანასკნელ თვეებში გაუარესდა სამხრეთ კორეის სამხედრო ხომალდის დაღუპვის შემდეგ. როგორც საერთაშორისო ექსპერტებმა დაადგინეს, გემი ჩრდილოეთ კორეის ტორპედომ ჩაძირა. მაშინ 46 მეზღვაური დაიღუპა. იაპონიის ქალაქ ნაგოიში საერთაშორისო ეკოლოგიურ კონფერენციაზე ჩიხში შევიდა დასკვნითი დოკუმენტის განხილვის პროცესი. ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ გაეროს კონვენციის 190 მონაწილე ქვეყანა ვერ თანხმდება 20 საკვანძო საკითხზე. ყირგიზეთში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს 5 პირს, სასამართლომ ისინი დამნაშავეცნო ოშის ოლქის კარასუს რაიონის შინაგან საქმეთა განყოფილების უფროსის Adilbek Sultanovisa da misi mzgolis mqlelobashi mimdinare tsris 13 iulis. Kidev 4 braldebuls miusajes tavisuflebis akveta 5-dan 25 tslamde. Kholo ert gansasjels sasamartlos gadatsqotilebit psikhiatriuli ekspertiza chautardeba. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის 20 ჯაშუში დააკავა. ამის შესახებ სააგენტო რეიტერი უწყება. სააგენტოს აღნიშნული ინფორმაცია ანონიმურმა წყარომ მიაწოდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ჩვენს შემდეგ გამოშვებაში უფრო დაწვრილებით მოგაწვდით. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მალაიზიაში დაკავებულია საქართველოს ორი მოქალაქე. სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის გიორგი ტაბადატის განცხადებით, დაკავებულთა ვინაობა გამოძიების დასრულებამდე ანონიმური იქნება. მისივე ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მალაიზიაში თურქეთის, მაროკოსა და კამერუნის გავლით ჩავიდნენ, თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. კერძოდ ისინი აცხადებენ, რომ მალაიზიაში, სადაც ტურისტული მიზნით მიემგზავრებოდნენ, უცნობმა მოქალაქემ გაატანა ჩანთა, რომელშიც შემდეგ ნარკოტიკები აღმოჩნდა. გიორგი ტაბადატის განმარტებით, თუ დადასტურდა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ბარგი შეგნებულად არ ჩაუტანიათ, მათ სიკვდილით დასჯა არ ემუქრებათ.
ახალიანების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა. გაგაცნოთ, თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
შეგახსენოთ, რომ სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18 საათი და 7 წუთია. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე, მაგრამ ვიძრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. იგი მალაიზიაში დაკავებულ ქართველ ქალებს ეხებათ. მანამდე ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი მოისმინეთ. როგორც გითხარით, თავდაპირველად ვისაუბრეთ მალაიზიაში ნარკოტიკებით ვაჭრობაზე დაკავებული ორი ქართველი ქალის ბედზე. მათ ადგილსამყოფლის გარკვევასაც შევეცდებით.
ამ დანაშაულისთვის გათვალისწინებულია სიკვდილით დასჯა, თუმცა არის თქვა ესეთი გამონაკლისის შემთხვევა, თუ თქო დადასტურდა იყო მხოლოდ გადამზიდავები, მაშინ ეს საჯარო ზომა უკვე აღარ გამოიყენება.
შემდეგ გამოეხმაურებით თბილისში გამართულ დევნილთა საპროტესტო აქციას და შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა აწუხებთ დევნილებს.
მე პირადად ვარ შემთავაზო ბათუმში 5 სათვლიანი საკუთარი სახლი. მე არ შემიძლია წასვლა იქან, იმიტომ შვილი სწავლობს აქანე. რაფერ წავიყვან ახლა შვილი იქან.
შევესწრებით ასევე გავარკვიოთ, რატომ გახშირდა და მართლა გახშირდა თუ არა პატიმართა უფლებების დარღვევა საშელახსულებით დაწესებულებებში.
ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები ბატონ ჯონდის და მის თანაგუნდელებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თავიდან დაიწყო პატიმრების ცემის ტალღა. ეს არის აბსოლუტური სიცრუე და არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება საზოგადოება დავძაბოთ უსაფრთხოდ.
შემოგთავაზებ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, გამოეხმაურებით საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებს და დღის გადაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებ პოლკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის შინაარსზეც უფრო დაწვრილებით უკვე გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაგიდან შეგახსენებთ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გრძელდება საერთაშორისო სკანდალი მალაიზიაში 26 ოქტომბერს ნარკოტიკების აღმოჩენის ფაქტზე დაკავებული ორი ქართველი ქალის შესახებ. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაკავებული ქალების შესახებ რამდენიმე დაზუსტებული ინფორმაცია გაამჟღავნა. მათ შორის დაკავებულების ადგილსამყოფლის შესახებ და იმ მარშრუტის თაობაზეც, რომლითაც ისინი მალაიზიის დედაქალაქ კუალა-ლუმპურში მოხვდნენ. უფრო მეტს ამ თემის შესახებ ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის გიორგი ტაბადაძის განცხადებით, ცნობილი გახდა მალაიზიაში დაკავებული ქართველი ქალების ვინაობა და ის მარშრუტი, რომლითაც ისინი მალაიზიაში ჩაფრინდნენ. თუმცა ამ ეტაპზე ორი ქართველის ვინაობას გიორგი ტაბადაძე დაკავებულების და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ ასახელებს.
მათი ვინაობის გამხრივიდან თავშევიკავებ, თუმცა ჩვენთვის ცნობილია მათი ვინაობა, ასევე ცნობილია რომელ კუნძულზე იმყოფებიან, ანუ სად არიან დაკავებულები. ეს არის კუნძული ბორნეო და კუნძული პენანგი. და მარშრუტი, რომლითაც ჩავიდნენ მალაიზიაში, ეს არის სტამბული, მაროკო, კამერუნი და კამერუნიდან უკვე ჩასულები არიან მალაიზიაში.
შეგახსენებთ, რომ ერთი ქართველი ქალი კუალა-ლუმპურის აეროპორტში დააკავეს საბაჟო კონტროლის გავლისას. მის პარკში მოთავსებულ სურათის ჩარჩოში ნარკოტიკული ნივთიერება, მეტამფეტამინის ჯგუფის პრეპარატი აღმოაჩინეს. მეორე ქართველი კი სასტუმროში დააკავეს, მასაც იგივე ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოუჩინეს. ჯამში 5 კილოგრამზე მეტი. საგარეო უწყების წარმომადგენელი გიორგი ტაპადაძე დაკავებულების მონათხრობზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ მათ ნარკოტიკული ნივთიერებების შესახებ არაფერი იცოდნენ და ბარგი სხვა პირმა გადასცა. გიორგი ტაპადაძე დაკავებულების ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ბარგი, რომელშიც ნარკოტიკები აღმოჩნდა, მათ კამერონში გადასცეს. რაც შეეხება დაკავებულების დაცვას და მათი ექსტრადიციის საკითხს, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე. პირველ ეტაპზე უკრაინაში მალაიზიის საელჩოს მეშვეობით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ცდილობს ვითარებაში დეტალურად გარკვევას. საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის განცხადებით, შესაძლოა საქმეში სხვა მეგობარი ქვეყნების საელჩოებიც ჩაერთონ. ასევე ცნობილია, რომ დაკავებულ ქართველ ქალებს მომავალი კვირის 4 შაბათს ან 5 შაბათს გაასამართლებენ. თუ დამტკიცდა, რომ მათთან ნარკოტიკი შემთხვევით მოხდა, შესაძლოა სასჯელის შედარებით მსუბუქი ფორმა მიუსაჯონ.
ამ დანაშაულისთვის გათვალისწინებულია სიკვდილით დასჯა, თუმცა არის თქვათ ესეთი გამონაკლისი შემთხვევა, თუ კი არ დადასტურდება, რომ ისინი უშუალოდ მონაწილეობენ, ანუ თუ დადასტურდა, რომ იყვნენ მხოლოდ გადამზიდავები, მაშინ ეს სასჯელი ზომა უკვე აღარ გამოიყენება და შეიძლება შედარებით მსუბუქი სასჯელი ზომა იქნას გამოყენებული მათ მიმართ. ანუ მთავარია, რომ არ დაუდასტურდეთ მათ შეგნებულად ნარკოტიკული ნივთიერებების გადაზიდვის ფაქტს.
განაცხადა გიორგი ტაპადაძემ. იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი ჯემალ ჯანაშია, რომელიც წლების განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნარკომანიისა და ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელი იყო, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ გამორიცხავს, რომ ნარკოტიკები მალაიზიაში საქართველოდან მოხვედრილიყო და ამ მოსაზრებას რამდენიმე არგუმენტით ამყარებს. იგი ასევე იხსენებს საქართველოში ზაფხულში აღმოჩენილი ნარკოტიკების დიდ პარტიას, რომელიც ჯარსთან ერთად შემოდიოდა. ჯემალ ჯანაშიას მოუსმინოთ.
ეხლა ეს რეალზე მეტყველებს, რომ უკვე საქართველო ფაქტურად საერთაშორისო ნარკობიზნესის რუკაზე ჩამოყალიბდა როგორც სატრანზიტო სივრცე. რა მომენტია? პირველი, იგი არის ყველაზე უმოკლესი გზა ევროპიდან აზიაში, ან და პირიქით აზიიდან ევროპაში. გარდა ამისა, შესაბამისად ნაკლებად კონტროლირებადი, როდესაც პოტის პორტში დიდი ხნის განმავლობაში შემოდიოდა ეს ჯარში დამალული, ამ ჯარში დამალული ნარკოტიკები და დიდი ხნის განმავლობაში იგი აღმოჩენილი არ იყო. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პროფესიონალური დონე, შესაბამისი სამსახურები ამავე დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა სხვადასხვა თანამედროვე საშუალებების მისი აღმოჩენის ჯერ არ გაგვაჩნია. ამიტომ ასეთ გზებს ეძებენ ყოველთვის ასეთ სივრცეებს ნარკო მაფია და ალბათ საქართველო ასეთ რუკაზე ერთ-ერთი უკვე ჩამოყალიბებული ქვეყანა.
ჯემალ ჯანაშია საკუთარ პრაქტიკაზე დაყრდნობით ასევე აცხადებს, რომ შესაძლოა მალაიზიაში ქართველი ქალების დაკავება ახალი ნარკოტრაფიკის გაყვალვის წარუმატებელ მცდელობასთან კავშირში იყოს. როგორც წესი, ჯემალ ჯანაშიას განცხადებით, დასაწყისში ასეთი გზის შერჩევისას ქალებს იყენებენ.
მიკროფონთან იყო ნინო ხარაძე. მე შეგახსენებთ, რომ მალაიზიაში დაკავებული ქართველების შესახებ დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური ინფორმაცია, დაზუსტებული ინფორმაცია გაავრცელა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
20 დღეა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს წინ აფხაზეთიდან დევნილთა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. დღეს საპროტესტო აქციის მონაწილე დევნილებს წერილობითი განმარტება მიაწოდეს სამინისტროდან გაეროს ლტოლვითა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლებმა და განუმარტეს, რომ ისინი აბაშის, ხობის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, უგდიისა და გურჯაანის სოფლებში განთავსების პერსპექტივას მიიღებენ. თუმცა თუ რამდენად დაწყობთ ეს ლტოლვილებს და როგორ გამოეხმაურნენ ისინი აი ამ შეთავაზებას, ამის შესახებ ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
აქციის მონაწილეები სამინისტროს შეთავაზებას შეიძლება ითქვას, რომ უარყოფითად და უნდობლობით შეხვდნენ. ისინი არაპირებენ თავიანთ მოთხოვნებზე უარის თქმას და აქციის გაგრძელების ახალი გეგმაც შემუშავებული აქვთ. ამ გეგმას წინასწარ არ ამხელენ. ის კი რაზეც დაუფარავად საუბრობენ შემდეგი არგუმენტებია.
მე მაგალითად აქამაც მისამართი აქავარ ჩაწერილი და აქედან ფოქს არსე დარგავადგან. მე იქ რომ მომცემ ბინა რო კაი დაუკმაყოფილები ვარ, მაგრამ მუშაობა ხომიდა, საჭმელი ხომიდა, საიდან მოვიდა საჭმლის ფული? იქ სამუშაო არ არის. ხობი, სენაკი, ზუგდიდი დასლილია ადგილობრივები ყველა აქ მუშაობენ. სულმაში არიან თბილისში ჩამოსული და ეხლა მე წავიდე იქე.
მე პირადად რო შემთავაზონ ბათუმში ხუთი სართულიანი საკუთარი სახლი მე არ შემიძლია წასვლა იქანე. იმიტომ შვილი სწავლობს აქანე. რაფერ წავიყვან ახლა შვილი იქანე. 21 წლისა.
მარტო ვერ დამტოვებ.
არა, არ წავაღაც რა მინდა იქ. მე 4-ი ქალაქ ზუგდიდში თუმანცენ 4-ი წავალ. სულიანმა დამბერდა, მაგრამ არ არის ზუგდიდში, არ არის მე 4-ი აქ იქნება სანამ არ მომცენ მე 4-ი. ყოფილებიანა აგარჩევდნენ და ზუგდიდში ქალაქში მომცენ.
განსახლებისათვის სხვა ალტერნატიული ფართების შეთავაზება ამ ეტაპისთვის სამინისტროს მხრიდან შეუძლებელია. გითხრა თავის მხრივ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსმა ვალერი კოპალეიშვილმა.
ადამიანებს თუნდაც ხესვე გადაწყვეტონ თავიანთი პრობლემები, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული შეთავაზებები. და არა ერთი, არამედ რამოდენიმე. და შეუძლეთ ეს არჩევანი გააკეთონ. თუ ვინმე ეს არჩევანი არ მოწყოს და სხვა არჩევანი უნდა, შესაძლებელია სხვა არჩევანი მიიღონ, გეგმა არ ავალდებულებს, გინათურა დღეს მიიღონ განაწყვეტილება, მაგრამ შეუძლეთ სხვა ალტერნატივებს. მაგრამ დღეს ამ წუთში მათ რა საჭიროებებიც აქვთ, სრულიად ამაყოფილებელი ეს არის ახლად რეაბილიტირებული, საერთაშორისო სტანდარტებით როგორც მიღებული იყო, ფართები სხვადასხვა ადგილას, სრული სამებრო არ არის მარტო ერთი ადგილი. და მას შესაძლებლობა ექნება დიქ დაიწყო ცხოვრება.
ასე ფიქრობს საქართველოს ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი ვალერი კოპალეიშვილი. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. მე შეგახსენებ სიუჟეტის მთავარ თემას. სამინისტროს წინ მჯდომარე აქციის მონაწილე დევნილებს ინდივიდუალურად გადაეცა წერილობითი განმარტება იმ 12 ობიექტის შესახებ, რომელიც მათი განსახლების მიზნით საქართველოს რეგიონებში გარემოდა. ახლა ერთი მცირე ანონსი და შემდეგ საღამოს გადაცემას განვაგრძობთ უკვე პატიმართა პრობლემებზე საუბრით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თბილისის დროით 18 საათი და 16 წუთია, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. სახალხო დამცველის აპარატი პერიოდულად აქვეყნებს ინფორმაციას პატიმრების წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ. მშავდებულთა უფლებების დარღვევაზე განცხადებები კეთდება საქართველოს პარლამენტში. ადვოკატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი ამტკიცებენ, რომ საშილახსულების დაწესებულებების ადმინისტრაციები ხშირ შემთხვევაში პატივს არცემენ ადვოკატთან შეხვედრის კონფიდენციალობას. ჯიმში რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ სად და რა ფორმით ირღვევა პატიმართა უფლებები.
სახალხო დამცველს რამდენიმე დღის წინ საჩივრით მიმართეს ადვოკატებმა, რომლებიც მიუთითებდნენ გლდანის მერვე დაწესებულების საკარანტინო განყოფილებაში პატიმართა უფლებების დარღვევასა და დამცველების დაწესებულებაში დაშვებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. საჩივარში აღწერილი ფაქტების დადასტურების შემდეგ სახალხო დამცველმა მიმართვა გაუგზავნა საჯელახსულებისა და პრობაციის საკითხთა მინისტრს და უმოკლეს ხანში პრობლემებზე ადეკვატური რეაგირება მოთხოვა. თუმცა როგორც 29 ოქტომბერს მერვე დაწესებულების წინ გამართული საპროტესტო აქციიდან გაირკვა, ამით ვითარება დიდად არ შეცვლილა. ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ზაზა ხატიაშვილის თქმით, ადვოკატები საათებისა და დღეების განმავლობაში ვერ ახერხებენ პატიმრებთან შეხვედრას.
ჩვენ ვაპირებთ ადვოკატთა კორპუსი მთელი მსოფლიოს დავანახოთ, თუ რა ხდება ადვოკატთა კორპუსთან მიმართებაში, თუ როგორ დევნის სააკაშვილის რედიმი ადვოკატთა კორპუს, თუ როგორ წამებაში უხდებათ ადვოკატთა კორპუს თავისუფლებამოსილების განხორციელება. ჩვენ ვაპირებთ მიმართოთ ევროპის ადვოკატთა ასოციაციას, რომელიც ამ საქმეს 26 ნოემბერს პლენარულ სტომაზე განიხილავს.
გაირკვა, რომ ადვოკატები მათი ცვის ქვეშ მყოფ პატიმრებს ესაუბრებიან ადმინისტრაციული კორპუსის ერთ-ერთ სართულზე განთავსებულ საგამოძიებო ოთახებში, რომელთა რაოდენობა 22-ია. ამასთან ოთახის კარი ღია რჩება, ხოლო დერეფანში პატრულირებს დაწესებულების თანამშრომელი. შესაბამისად, ადვოკატის და კლიენტის შეხვედრისას კონფიდენციალურობის დაცვა პრაქტიკულად შეუძლებელია, რაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის გაგი მოსიაშვილის თქმით, პატიმრობის შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის უხეში დარღვევა.
პატიმრობის შესახებ კანონმდებლობა განმარტავს, რომ შეიძლება თვითონ ბრალდებულზე, ანდაც მისი აუდიენცია ადვოკატთან თუ ნებისმიერ საგამოძიო მოქმედების ჩატარების დროს პროკურორთანაც თუნდაც, შეიძლება ვიზუალური თვალთვალის ზედამხედველობის ქვეშ მიმდინარეობდეს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა კატეგორიულად გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ შესაძლებელია მოსმენა ხდებოდეს.
თუმცა ირკვევა, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში უფრო უხეში ფორმებითაც ირღვევა პატიმართა უფლებები. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა განაცხადა, რომ მოუწია რეაგირების მოხდენა ქსნის დაწესებულებაში აგვისტოსა და სექტემბერში მომხდარ ძალადობის ფაქტებზე.
იყო პატიმრების ცემის და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები, იყო ინციდენტი კონკრეტულად, როდესაც ნაცემი იქნა რამდენიმე პატიმარი, შესაბამისად რამდენიმე ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ვაგრძელებთ ასე თუ სერიოზული ყურადღების მიქცევას კონკრეტულად ქსნის დაწესებულებას, რაც შეეხება კვირაში რამდენიმეჯერ ვამოწმებთ იქ არსებულ ვითარებას.
სახალხო დამცველის აქტიურობას იწონებენ პატიმართა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა მათი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სახალხო დამცველამდე ძალადობის ყველა ფაქტი ვერ აღწევს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის თქმით, განსაკუთრებით გახშირდა ზეწოლა იმ პატიმრებზე, რომლებსაც საჩივარი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში აქვს შეტანილი.
საუბარი იმაზე, რომ აპლიკანტებმა გამოიტანონ უკან მათ მიერ უკვე გაგზავნილი საჩივარი, ანუ არი თქვა მათ მიერ წარდგენილი სარჩელზე. ზეწოლა მიდის პატიმრებზე, მათი ოჯახის წევრებზე, ხდება გამოყენება ყველა რესურსის, ასეთი არის სამწყაროდ ათეულობით ფაქტი და ბოლო თვეების განმავლობაში სტატისტიკა იზრდება. ნუ არის რამდენიმე საქმე, რომელზეც სამწყარო თვითონ ჯერჯერობით არსულ საუბარი თვითონ აპლიკანტებს.
სამაგიეროდ ამის შესახებ საუბრობენ მესამე სექტორისა და პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლები. დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურიამ მიმდინარე სასესიო კვირაში პლენარულ სხდომაზე პატიმართა უფლებების მზარდი დარღვევების გამო შეშფოთება გამოთქვა და კოლეგებს მონიტორინგის სპეციალური ჯგუფის შექმნისკენ მოუწოდა. თუმცა უმრავლესობამ ოპონენტის შეშფოთება არ გაიზიარა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ეკა ხერხეულძემ კი განაცხადა, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ ვითარებაზე მონიტორინგის მოქმედი ჯგუფიც ადეკვატურად რეაგირებს.
ის მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ამ საკითხზე, მისთვის ყველაფერია ცნობილი, ყველა ის ნაკლოვანება, რომელიც არსებობს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში და ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები ბატონ ჯონდის და მის თანაგუნდელებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თავიდან დაიწყო პატიმრების ცემის ტალღა, ეს არის აბსოლუტური სიცრუე და არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება საზოგადოება დავძაბოთ უსაბუზლოდ.
საქართველოს პარლამენტის წევრი ეკა ხერხეულიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თვრამეტი საათი და 21 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგრძობთ პრესის მიმოხილვით. ნინო თარხნიშვილმა რამდენიმე გაზეთის პუბლიკაციას გადაავლო თვალი და მოგვიმზადა აი ასეთი მიმოხილვა.
დღეს რეზონანსი პირველ გვერდს 28 ოქტომბერს სატელევიზიო არხებით გავრცელებული საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის აირაის მიერ განხორციელებული და უშუალოდ ამერიკული ორგანიზაცია გელაპის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს უთმობს. რეზონანსის წყაროს ინფორმაციით, კვლევის ჩატარებისას რესპონდენტების პასუხებს კამერით იწერდნენ და რაც მთავარია, იწერდნენ მათ ვინაობასაცო. საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული კვლევების მონაცემების მიხედვით, აშკარად ლიდერობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და პრეზიდენტი სააკაშვილი. რეზონანსთან საუბრისას პოლიტიკის ექსპერტები, ფსიქოლოგები და თავად პოლიტიკოსები კვლევის ფორმასა და შედეგებს აფასებენ. ფსიქოლოგი რამა საყვარელიძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება აირაის მიერ ჩატარებული კვლევებით თავისი პოლიტიკის გამართლებას ცდილობს. პოლიტოლოგი სოსოცის კარიშვილი რეზონანსთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ადამიანებს, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ის მთავარსარდალი აღადგენს, რომლის პოლიტიკამ ქვეყანას ტერიტორიების 20% დააკარგვინა, მაშინ მათ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემაზე საერთოდ არ უფიქრიათ. რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი კი ფიქრობს, რომ ხელისუფლება სოციოლოგიური კვლევების მეშვეობით საზოგადოების სერიოზული ნაწილის საინფორმაციო ვაკუუმში შენარჩუნებას ახერხებს. აირაის მიერ ჩატარებული კვლევა აქტუალური იყო დღეს 24 საათისთვისაც. როგორც პუბლიკაციის ავტორი წერს, კვლევას უკმაყოფილოები არენდობიან. უნდობლობის მთავარ მიზეზად ლეიბორისტები იმას ასახელებენ, რომ კვლევით ორგანიზაციას მაკეინი აკონტროლებს, წერს ჟურნალისტი. ეს არის რესპუბლიკური ინსტიტუტის შედეგები, რომელიც უშუალოდ სააკაშვილის ერთ-ერთი ლობისტი ორგანიზაცია ამერიკაში. ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი ამერიკელი მეგობრები ხელს უწყობენ სააკაშვილის რეჟიმს და ყველანაირად ცდილობენ გამტკიცდეს პრეზიდენტის დიქტატურა, ამბობს პაატა ჯიბლაძე. ახალი თაობა აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს ლეიბორის ნესტან კირთაძესთან. ჟურნალისტის ერთ-ერთი კითხვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ინიციატივას ეძღვნება, რომლის მიხედვითაც საქართველოში მედია მფლობელთა ვინაობა გამჭვირვალე უნდა გახდეს. ნესტან კირთაძე მიიჩნევს, რომ ეს შეუძლებელია. ეს რეჟიმი მიჩეულია ნახევრად სიმართლით ცხოვრებას. პოლიტიკურ დასავლეთს აჩვენებს, რომ ის მედია გამჭვირვალეობის კუთხით რაღაც ნაბიჯებს გამს. სავარაუდოდ ეს ქულები ჩაეწერება დავით ბაქრაძეს, როგორც ინიციატივის გამხმოვანებელს, მაგრამ შედეგი ამას რა თქმა უნდა არ მოყვება, ამბობს ნესტან კირთაძე ახალ თაობასთან ინტერვიუში. გაზეთი ვერსია აგრძელებს აღნიშნულ თემას და აქვეყნებს მცირე ინტერვიუს ჟურნალისტ ია ანთაძესთან, სადაც ის ამბობს, რომ გაურკვეველია, თუ რატომ დასჭირდა ხელისუფლებას სწორედ ახლა საუბარი მედია მფლობელების გამჭვირვალობაზე, მაშინ როდესაც დიდი ხნის განმავლობაში ცნობილია კანონის მოთხოვნა ვიცოდეთ ვინ არიან მედია მფლობელები. დევნილების სამინისტროს გადაწვით იმუქრებიანო წერს დღევანდელი ვერსია. პუბლიკაცია 27 ოქტომბერს დევნილთა სამინისტროსთან დატრიალებული ტრაგედიის შეხსენებით იწყება, როდესაც 40 წლის დევნილმა ნანა ფიფიამ ცეცხლი წაიკიდა და ის ამჟამად საავადმყოფოში მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. როგორც დევნილები ვერსიის ჟურნალისტს უყვებიან, სამინისტროს სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსთან გრიგოლ ტუღუშთან მისულ ნანა ფიფიას ტუღუშმა უთხრა: „წადიდა ბალახი ძოვეო, შეურაცხყოფას ვერ გაუძლო და ეს იმიტომ გააკეთაო.“ ეუბნებიან დევნილები ვერსიის ჟურნალისტს. ისინი გრიგოლ ტუღუშისა და პირადად მინისტრის კობა სუბელიანის პასუხისგებაში მიცემას მოითხოვენ, რადგან მათი თქმით დანაშაულია, როდესაც ადამიანს თვითმკვლელობამდე მიიყვან.
ნიო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან. მან საქართველოს პრესის მიმოხილვა გაგვაცნო. ახლა ერთი ანონსი მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკის თემით განვაგრძობ ჩვენს ეთერს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წელს კინორეჟისორი ნანა ჯანელიძე. 12:25 საღამოს თავისუფლებას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რათა თავიდან იქნეს აცილებული მომავალი საფინანსო კრიზისი, ევროპის კავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა გარკვეული მცირე ცვლილებები ლისაბონის ხელშეკრულებაში. რა ცვლილებებზე მორიგდნენ ბრიუსელში შეკრებილი პოლიტიკოსები, ამის თაობაზე ოქროპირ რუხაძესაგან უფრო ცლად შეიტყობთ.
საბიუჯეტო დისციპლინის გასამყარებლად და სამომავლო კრიზისის თავიდან აცილებისთვის ევროკავშირის ლიდერებმა შემუშავეს ახალი წესები. შეხვედრა ბრიუსელში შედგა. ევროკავშირის გამოცდილება მასწავლა საბერძნეთის მაგალითზე, რომ წინასწარ მიღებული ზომები და მზადყოფნა საჭირო, რათა არ მოხდეს იგივე, როცა ევროს საფრთხე შეუქმნა საბერძნეთის უზარმაზარმა საბიუჯეტო დეფიციტმა და ვალებმა. მაშინ ევროზონის სახელმწიფოებს მოუწიათ სასწრაფოდ მიეცათ ათენისთვის დიდი სესხი და შეექმნათ 440 მილიარდი ევროს ოდენობის ფონდი. დღეს მიღწეული შეთანხმება გულისხმობს სხვათა შორის მუდმივი ასეთივე ფონდის შექმნას, რათა გასაჭირში მყოფ ქვეყნებს სწრაფად დაეხმარონ. ამასთან ევროპის კავშირი გააკონტროლებს სახელმწიფოთა ბიუჯეტებს. იმ ქვეყნებს კი, რომლებიც ყურადღებით არ მოეკიდებიან საბიუჯეტო დეფიციტს და თავიანთ ვალებს, შეიძლება თანმიმდევრული სანქციები დაუწესონ. როცა სამიზე შეთანხმებას მიაღწიეს ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ფონ რუმპემ, ზემოთ თქმული პრესკონფერენციაზე ასე განმარტა:
ვითარების შესაბამისად ქვეყნებს, რომლებიც დაარღვევენ პრინციპს, სანქციები დაუწესდებათ დროულად და თანდათანობით. დეფიციტის მონაცემებთან ერთად გათვალისწინებული იქნება საჯარო ვალის ოდენობა. სანქციები დაწესდება მანამდე, სანამ წლიური დეფიციტი 3%-ს მიაღწევს, თუ არ იქნა გატარებული სათანადო პრევენციული ზომები.
If not enough preventive action is taken.
ამ ცვლილებების გატარების ინიციატორები იყვნენ ევროკავშირის უმსხვილესი ქვეყნები გერმანია და საფრანგეთი. გერმანია ის ქვეყანაა, რომელზეც მოდის კრიზისში მყოფი ქვეყნებისთვის გაწეული დახმარების ყველაზე დიდი წილი. ბერლინს სურდა, რომ ყოველგვარი მუდმივ მოქმედი შეთანხმება ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულების გარკვეულ მცირე ცვლილებებში ასახულიყო. მიზეზი ამისა ისაა, რომ კავშირის ცალკეულ წევრებს ეს დოკუმენტი არ აძლევს სხვისთვის დახმარების გაწევის საშუალებას. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა:
Alle waren sich einig, dass es ein
Wella daetanchma azrs, rom unda arsebobdes krizisis mogvarebis mudmivi mekhanizmi. Aseve qvela tvlis, rom aseti mekhanizmi tsevrma kveqnebma unda sheimushao. Qvela daetanchma azrs, rom amistvis khelshekrulebashi sheskhuduli tsvilebebia sachi.
Dafür eine begrenzte Vertragsänderung notwendig ist.
არაერთი წევრი სახელმწიფოს წარმომადგენლები თავშეკავებით ეკიდებიან ამ ცვლილებების შესაძლებლობას. საქმე ისაა, რომ ლისაბონის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა იოლი არა. და ეს არ მხოლოდ იმიტომ, რომ წლების განმავლობაში გაწეული მუშაობის შემდეგ დოკუმენტი როგორც იქნა დამტკიცდა სულ 11 თვის წინ. ფონ რუმპემ იქვე თქვა, რომ ხელშეკრულებაში დიდი ცვლილებები არაა მოსალოდნელი.
Il s'agit pas d'ouvrir le traité de Lisbonne.
Არ არის ლაპარაკი ლისაბონის ხელშეკრულების კვლავ განხილვაზე ან ახალ საფუძვლიან დებატებზე. არა, საჭიროა კრიზისის მოგვარების მუდმივი მექანიზმის შექმნა. და ეს ყველა სურს. ამას კი სჭირდება საკონსტიტუციო საფუძველი, ხელშეკრულებაში ჩაწერილი უფრო ეფექტიანი საფუძველი.
Constitutionnel une assise dans le traité plus solide.
შეთანხმება შედგა, მაგრამ ცვლილებები თუნდაც მცირედ იოლი არ იქნება. მათ ყველა წევრმა უნდა დაუჭიროს მხარი, ასევე ყველამ უნდა დაამტკიცოს ისინი ან პარლამენტის ან რეფერენდუმის ძალით. დეკემბრის 3-ზე ევროკავშირი ამ თემას მიუბრუნდება და კვლავ განიხილავს. ახლა მოქმედ ფონდს ძალა გაუვა 2013 წლისთვის და სწორედ ამ ვადის შემდეგ იქნება საჭირო ახალი მექანიზმის ქონა. ასევე დეკემბერში მიუბრუნდებიან ქვეყნების სხვა საკითხს. გერმანიის წინადადებას, რომ სახელმწიფოს, რომელიც საფინანსო დისციპლინას დაარღვევს, ევროკავშირში ხმის უფლება ჩამოერთვას.
მომავალი კრიზისის თავიდან აცილების მიზნით ევროკავშირის ლიდერების შეთანხმებაზე ოქრო პირუხაძე საუბრობდა. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება საგანოს თავისუფლება, გრძელდება ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით. სიტყვას ბიძინა რამიშვილის გადავცემ, რომელიც სტუდიაში ჩემთან ერთად იმყოფება.
ევროკავშირის ლიდერებმა ბრიუსელის სამიტზე შეათანხმეს გეგმა, რომელიც ბლოკის ფარგლებში საბიუჯეტო დისციპლინის გამკაცებას ითვალისწინებს. ირანმა მზადყოფნა გამოხატა გააგრძელოს მსოფლიო თანამეგობრობასთან მოლაპარაკებები მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ნატო უახლოესი თვეების განმავლობაში ორჯერ შეამცირებს თავის მშვიდობის დამცველთა რიცხვს კოსოვოში. სამხრეთ ავღანეთში ნატოს საჰაერო იერიშის შედეგად მოკლულ იქნა 20-ზე მეტი მეამბოხე. დღეს ჩრდილოეთ კორეის ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამხრეთ კორეის შენაერთებს ორ ქვეყანას შორის საზღვარზე. იაპონიის ქალაქ ნაგოიში საერთაშორისო ეკოლოგიურ კონფერენციაზე ჩიხში შევიდა დასკვნითი დოკუმენტის განხილვის პროცესი. ყირგიზეთში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს ხუთ პირს. სასამართლო ისინი დამნაშავეცნო ოშის ოლქის კარასუს რაიონის შინაგან საქმეთა განყოფილების უფროსის და მისი მძღოლის მკვლელობაში მიმდინარე წლის 13 ივლისს. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მალაიზიაში დაკავებულია საქართველოს ორი მოქალაქე. დაბოლოს საქართველოს პოლიციამ 20 ადამიანი დააპატიმრა რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდებით. ყველა დაკავებული საქართველოს მოქალაქეა. მათ ბრალიედებად რუსეთისთვის საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემაში ამ ცნობას ავრცელებს სააგენტო რეიტერი.
ახალი ამბის გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნო. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. 18 საათი და 31 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას განვაგრძობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიით. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია. ჩვენ კორესპონდენტს დავით ჩაგანავას რამდენიმე შეკითხვა გაუჩნდა აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით.
მსგავსი ადამიანის უფლებათა დამცველი რომ გამოჩნდეს საქართველოში და გადაწყვიტოს აფხაზთა უფლებების დაცვა ან იმ სამი გაუჩინარებული ოსი მოქალაქის ბედის გარკვევა. მეტად რა სიტყვის პატრიოტის აქტი. სადგაევლის გამყოფის ღვარი პატრიოტიზმსა და პიროვნულ თავისუფლებას შორის.
რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ბათუმში საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივითა და დაკვეთით აღმართული მონუმენტების ესთეტიკაზე.
ქართული ამბანის ძეგლის იდეა მომეწონა, უბრალოდ ის გამიგვედა რა საქართველოში არქიტექტურია რა, ამისათვის აუცილებელი იყო ესპანელი გამოვიდებნა.
შემდეგ ვისაუბრებთ ქართველი რეჟისორის გელა ბაბლუანის ფრანგული ფილმის 13-ის ამერიკულ რიმეიქზე.
ცუდი სიტყვა. კინოს ისტორია ამტკიცებს, რომ თუკი თეორიულად მაინც შესაძლებელია ეკრანიზაცია ლიტერატურულ პირველ წყაროს ჯობდეს, გამორიცხულია კინო რიმეიკი ორიგინალურ ვერსიაზე უკეთესი აღმოჩნდეს.
რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი კი კეთილდღეობის ინდექსს გაგაცნობთ, რომელიც ზოგიერთი დასკვნის გაკეთების საშუალებას თქვენს მოგცემთ.
როცა ქვეყნები კეთილდღეობას მიზნად ისახავენ, მომავალში წარმატების მეტი შანსი
აქვთ.
ასე გახლავთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების ძირითადი შინაარსი. გადაცემას კი პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო თავისუფლების ქარტია, დოკუმენტი, რომელიც ფრაქცია ძლიერი საქართველოს ინიცირებულია და რომელიც სამი ნაწილისაგან შედგება. ერთი ნაწილი საბჭოთა სიმბოლიკას ებრძვის, მეორე ნაწილი ილუსტრაციის პროცესებს არეგულირებს, მესამე კი პატრიოტის აქტის სახელით სამართალდამცავი ორგანოებისათვის გარკვეულ პირობებში გაზრდილ უფლებებს მოიცავს. პატრიოტის ქართული აქტი 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ მიღებული ამერიკული პატრიოტული აქტის კვალობაზეა შექმნილი და გაძლიერებული სახელმწიფო კონტროლის გზით ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ასე ფიქრობს დავით ჩაგანავა და იმასაც მოგითხრობ, თუ რას გულისხმობს ქართული თავისუფლების აქტი.
საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო განხილვა პატრიოტის აქტისა. აქტისა, რომელიც ამერიკაში 2001 წელს რეაქციის სახით მიიღეს და მალევე გააპროტესტეს, პიროვნულ თავისუფლებას შეეხო და იმიტომ ზღვარი აქ ძნელი დასადგენი აღმოჩნდა. გაჩნდა სასამართლო საქმეები, სადაც ადვოკატებს უჭირდათ საკუთარი დაცვის ქვეშ მყოფი მოქალაქეების დაცვა, რადგან მათ ურთიერთობებში სახელმწიფო ჩაერია. სახელმწიფო ჩაერია უნივერსიტეტებში, მაგალითად პროფესორებსა და ახალბედა მეცნიერების ურთიერთობებშიც, და რამაც სხვადასხვა მონაცემებით მუსლიმური ქვეყნებიდან გონითი პოტენციალის დინების კლება გამოიწვია. შედარებით ახალი მაგალითი, ნიუ-იორკ ტაიმსის ამა წლის თებერვლის სტატიიდან.
რალფ ფერტიქს, 79 წლის სამოქალაქო უფლებათა დამცველ იურისტს,
დავამატებ ამერიკელ იურისტს,
სურს დაეხმაროს აჯანყებული ქურთების ჯგუფს თურქეთში, რათა მოიძებნოს მშვიდობიანი გზები პრობლემის მოგვარებისა, მაგრამ მას ეშინია გასამართლებისა კანონით, რომელიც უკრძალავს ურთიერთობას ჯგუფებთან, რომლებიც ტერორისტებად არიან მიჩნეულნი.
ამ შემთხვევის განხილვით ტაიმსი განავრცობს თემას, სადაც ტერორიზმთან ბრძოლა ამერიკელი მოქალაქეების თავისუფლებასთან იკვეთება. რალფ ფერტიგის სტატიაში ამბობს, რომ მდგომარეობა უარესია, ვიდრე გენერალ მაკარტურის დროინდელ ამერიკაში. იმ პერიოდის აკრძალვებს მაკარტურიზმად მოიხსენიებენ.
არასდროს ყოფილა არალეგალური კომუნისტების დახმარება ან მათი იდეოლოგიის გაზიარება. კი, შესაძლოა დაგეკარგა სამსახური, დაგეკარგა მეგობრები, შესაძლოა გარიყულიყავი, მაგრამ შენ იქნებოდი თავისუფალი. დღეს იგივე პიროვნება ციხეში მოხვდება.
თუმცა რალფ ფერტიგი არ ჩერდება და პატრიოტის აქტს სასამართლოში უპირისპირდება და მისი ანტიკონსტიტუციურობის დამტკიცებას ცდილობს. ფორუმები სავსეა საკითხზე მსჯელობით, სადაც მოქალაქეები პოზიციას გამოხატავენ, რომ მხარესაც არ უნდა იყოს ის. ქვეყნის უსაფრთხოება, ბევრი ამერიკელის აზრით, გრძელვადიან პერსპექტივაში სწორედ ინდივიდის თავისუფლებაზე გადის. საქართველოში ნახევრად ცარიელი პარლამენტი და შეფარული საპრეზიდენტო ინიციატივა, რომელსაც ფრაქცია ძლიერი საქართველოსთვის წარადგენს. ტექსტი? ანუ რას მოიცავს პატრიოტის აქტის ქართული ვერსია? კარგი კითხვა, აი პასუხიც. ხო, პროექტის ოფიციალურ ავტორთან ჩემი ორდღიანი სატელეფონო კომუნიკაციის მცდელობის შემდეგ ავდექი და ჩემი ტელეფონთან სამხრივი კომუნიკაცია ჩავწერე. არც ინტერნეტში დევს რამე, პარლამენტის საიტი საძიებო სიტყვაზე მხოლოდ გია თორთლაძის მცირე სურათს და ერთ აბზაციან განმარტებას მთავაზობს. ჩავედი ქუჩაში და მოქალაქეებს ვკითხე.
პატრიოტთა აქციან თავისუფლების ქარტიაზე გაგიგიათ რამე?
რაღაცა ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა რომ სამწუხაროდ, მაგრამ რაღაცა კარგი გავიშლებას ახდენ სახელწოდება. მხოლოდ ჩემინე კითხა, თუ დადებითი ემოცია გამოიწვია თქვენმა ამ წინადადებამ ამ აქტის საერთოდ არსებობის შესახებ?
კარგად ჟღერს. ხო, ვიღაცამ ქართულ ინტერნეტ სივრცეშიც გადაწყვიტა, რომ კარგად ჟღერს და ფორუმზე გახსნა ტოპიკი ამ თემაზე.
კი, შეგჭამეთ ახალ-ახალი თემებით, მაგრამ ფიქრობ, ეს საყურადღებოა და ძალიან საინტერესოა.
დისკუსია ამ ფორუმზე ამ კომენტარის გარდა კიდევ ერთი კომენტარი შემოიფარგლა. პარლამენტი კი განხილვას ნახევრად ცარიელ დარბაზში განაგრძობს. უბრალოდ იწყებს, კანონპროექტი პირველი მოსმენით გადის.
ეს კანონი საჭიროა ბევრი რამისთვის, თუნდაც იმისთვის, რომ რაღაც საკითხები დასახვეწია და აქ არის საინტერესო მცდელობა ამ საკითხების დახვეწის, მაგრამ საჭიროა ასევე აღმზდელობითი, შეიძლება ასე ითქვას, საქმიანობისთვის, იმის გაგებინებისათვის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, თუ რა საიდან მოდივარ და რა არის საფრთხე.
დაიცა ის როგორ პატრიოტიზმი სახელმძღვანელოს გარეშე ძალიან გამიჭირდება. კანონპროექტს გულისხმობ, რომლის მოძიება მოქალაქეს პარლამენტში ნაცნობ მეგობრების ან სხვა ხრელების ცოდნის გარეშე ძალიან გაუჭირდება. თუ არც მოეთხოვება, აა, მივხვდი. უბრალოდ კანონს დამიდგენენ და როცა თავზე გამოვსდი მის ძალას, მაშინვე მეცოდინება ქცევის წესებიც. ცოტა მეტი თავად საკანონმდებლო პაკეტზე. პატრიოტის აქტი შემადგენელი ნაწილია თავისუფლების ქარტიისა, რომელიც, როგორც საპარლამენტო მოსმენებიდან ირკვევა, პატრიოტის აქტის გარდა მოიცავს ორ სხვა რამეს. ერთია ლუსტრაციის კანონი და მეორე საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვა. სახელები მართლაც ჟღერს. ყველაზე ჟღერადი ქარტიის შემადგენელი პაკეტი პატრიოტი. სამართალდამცავ ორგანოებს უფლებებს უძლიერებს სახელმწიფოს უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. პავლე კუბლაშვილი.
ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, მის სულისკვეთებასთან დაკავშირებით, მის ძირითად პრინციპებთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ ამ დარბაზში მყოფნი ერთიანი ვართ და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მას მხარდაჭერა ექნება. ისევე როგორც ყველა იმ მიმართულებას, რომელიც ამ კანონპროექტში არის წარმოდგენილი, მეც პიროვნულად და ჩემი კოლეგები, ჩემი მეგობრებიც ალბათ მხარს დაუჭერენ.
პატრიოტული სულისკვეთებით გამსჭვალულ კანონპროექტზე განსხვავებულია შესრულების ფორმების მიმართ მიდგომები. აღსრულების პროცესში მოსალოდნელი პრობლემების მიმართ დამოკიდებულება, მაგრამ აი მიზანი, როგორც ირკვევა, ერთია.
მიზანი არის კეთილშობილური.
კეთილშობილური მიზნის ფუნდამენტში მტრის იდეოლოგია დგას, რომელიც სამ სხვადასხვა დროშია გაწერილი, როგორც შესავალში ვახსენეთ, კანონპროექტი სამი ნაწილისგან შედგება. ლუსტრაცია წარსულია, იმათი გაშიფრვა, ვინც წარსულში რამე დააშავა და მათთვის გარკვეული თანამდებობრივი და სხვა აკრძალვების დადგენა. სიმბოლიკა აწმყოა, აწმყო, რომელსაც არსურს წარსულის იერსახის რაიმე ნიშანი კონდეს და გულდასმით იფხაჭნის სახეს სპირტიანი ბამბით, რათა ფერუმარილი მოიშოროს. პატრიოტის აქტი კი მომავალია, მომავალი, სადაც ვერავინ ვერ გაბედავს პოროტ და არაპატრიოტულ ძალებთან თანამშრომლობას. ტაიმსის სტატიას და ბატონ ფერტიკს დაუბრუნდეთ, რომელიც დასაწყისში ვახსენეთ. ფერტიკი ტაიმსის თქმით გაოცებულია მთავრობის მიდგომით. ლოს-ანჯელეს ჰოუმისათვის მიცემულ ინტერვიუში მას უთქვამს:
ძალადობა, ტერორიზმი სრულებით ვგმობ. ჩემი მისია არის კონფლიქტურ ჯგუფებთან ვიმუშაო, რათა მათ მიაგნონ მათი კონფლიქტის მშვიდობიან გადაწყვეტას. მე მინდა ვცადო ისინი დავარწმუნო პროტესტის არაძალისმიერი მეთოდების სიძლიერეში, მაჰათმა განდის ან ლუთერ კინგის მეთოდებით.
თუმცა ფერტიგის კეთილშობილურ მისია სახელმწიფოს ტერორიზმთან და ბოროტებასთან ბრძოლის კეთილშობილური მისია უდგას კანონის სახით წინ. მხარეები აქ სასამართლოში მიდიან. გადმოვინაცვლოთ საქართველოში. რადგან ჯერ კიდევ კონკრეტული მაგალითი არ გვაქვს, რალფ ფერტიკის მაგალითი ავიღოთ და მას ვირტუალურ სივრცედ საქართველო განუსაზღვროთ. მსგავსი ადამიანის უფლებათა დამცველი რომ გამოჩნდეს საქართველოში და გადაწყვიტოს აფხაზთა უფლებების დაცვა, ან იმ სამი გაუჩინარებული ოსი მოქალაქის ბედის გარკვევა. ნეტავ რა სიტყვის პატრიოტის აქტი, სადგაევლის გამყოფის ზღვარი პატრიოტიზმსა და პიროვნულ თავისუფლებას შორის, და რამდენად შეძლებს სასამართლო დამოუკიდებლად საქმის განხილვას. წარსული გამოცდილება, ჰამარბერგის და დამოუკიდებელი გამოძიების მოთხოვნების მიუხედავად, საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები სამ ოს გამქრალ მოქალაქის საქმეზე გამოძიების ხელახლა ჩატარებას ჯერჯერობით არაპირებენ. იდეოლოგიური მიზანი აქ ხომ დიადია: სეპარატიზმთან ბრძოლა და ქვეყნის გამთლიანება. იქნებ პატრიოტის აქტი უკვე არსებული მიდგომების ლეგალურ ხარისხში აყვანას ნიშნავს. ეს ისე ფიქრისთვის. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სექსირაზე FM 107.4 თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:41. რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გრძელდება, ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში. 30 ოქტომბერს ბათუმში ოფიციალურად გახსნიან კიდევ ერთ სკულპტურას. ამჯერად ქალაქში ძეგლი დაუდგეს ყურბან საიდის ნაწარმოების გმირების, ნინოსა და ალის სიყვარულს და ქართველებისა და აზერბაიჯანელების სიყვარულისა და მეგობრობის სიმბოლოდ გამოაცხადეს. ზღვისპირა ქალაქში უკვე არსებობს მითოლოგიური ნეპტუნისა და მედეას ქანდაკებები, რომლებმაც იმავე ადგილზე არსებული სხვა სკულპტურები შეცვალეს. რამდენიმე თვეში კი ბათუმის ბულვარს კიდევ ერთი ქართული ამბანის მონუმენტი შეემატება. პროექტის მიხედვით ქართული ამბანის ასოებს მიღმა ბინას დაიდებენ რესტორანი და სატელევიზიო სტუდიები. როგორ აღიქვამენ ვარდების რევოლუციის შემდგომ ესთეტიკას თავად ბათუმელები, ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა სცადა.
აჭარის რევოლუციის შემდეგ ითქვა, რომ ბათუმში მხოლოდ 4-5 სართულიანი სახლები და მისივე შესაფერისი ქანდაკებები დაიდგმებოდა. ამ სიტყვებისა და ბათუმის არქიტექტურული სიახლეების ავტორი საქართველოს პრეზიდენტია. ხშირ შემთხვევაში თავად მიხეილ სააკაშვილი ახმოვანებს პროექტების საიდუმლოს, რომელიც ზღვისპირეთში იგეგმება.
დღეს ვთვით მშენებლობას ბათუმის ეიფელის კოშკის და ჩვენი დავალება მშენებლისადმი 5 თვეში ეს კოშკი უნდა დამთავრდეს. ეს არის სახელმწიფო და კერძო ინვესტიცია. ციელ მთაზე უახლოეს დღეებში ასევე იწყება ბათუმის ფუნიკულიორის შენებლობა ფერისტაზე და დოპელმაიერთან არის ხომ მოლაპარაკებები. რო ქვემოდან საბაგირო გზა ავიდეს და ბათუმს ექნება ფუნიკულიორი და ბათუმს ექნება ანცა. აქ იქნება სატელევიზიო სტუდიები, ძალიან მაგარი საინტერესო მოტრიალი რესტორანი, როგორც არის საუკეთესო ადგილებში მსოფლიოში. მაგრამ რაც თავარი იდეა არის, რომ ეს არის ქართული ამბანის ასევე მონუმენტი. არაფერს არ გავს. იდეა აქ არის ჩადებული ის, რომ ქართული ამბანი არის როგორც ჩვენი დნმ, ჩვენი გენეტიკური კოდი.
ამბანის კოშკის იდეა ბათუმში მოსწონთ.
ქართული ამბანის ძეგლის იდეა მომეწონა, უბრალოდ ის გამიგვიდა რა საქართველოში არქიტექტორია რა. ამისათვის აუცილებელი იყო ესპანელი გამოვიდებდა. უფრო ლამაზი იქნებოდა ალბათ ქართული ამბანის ძეგლი ქართულ არქიტექტორებს დაედგათ და მითხოთ ეს ამის პოტენციალი ქვეყანაში არის.
პროექტი მოსწონს ბათუმო მხატვარს კაკო ძნელაძეს. ამბობს, რომ კარგი იდეა. ასევე ფიქრობს, რომ ზღვის სანაპიროსთან სიყვარულის ქანდაკების დადგმაც საინტერესოა, მაგრამ კაკო ძნელაძე ბათუმის ქუჩებში სიარულისას მაინც ცუდ ხასიათზე დგება. პასუხი კი მარტივი აქვს.
ქალაქში გაქრა რომანტიზმი, ის რომანტიზმი, რომელიც ახასიათებდა ბათუმის ქუჩებს, იმ ხეებს, რომლებიც დაკლაკნილად ამ ქუჩებს სილამაზეს მატებდა, ნეკერჩხლის ხეები, ირმის რქები და ასე შემდეგ, რომლებიც მოჭრეს, 300 ხე ერთღამეში მოჭრეს ქალაქის ქუჩებში. დავდიოდი და ვტიროდი, რა მექნეხ? ხო, ვეჭხუბე ერთ მეორეს, ხალხი გამოვიდა, მაგრამ არაფერი მოჭრეს, იმიტომ რომ ვიღაცას მოვიდა თვალში, რომ ეს ყველაფერი გარესტავრაცია ებული არქიტექტურული შენობები უნდა გამოჩნდეს და ის ხეები უშლის.
ბათუმელი მხატვარი კაკო ძნელაძე ერთ-ერთი იყო, რომელიც საჯაროდ გამოხატავდა უარყოფით დამოკიდებულებას ბათუმში ევროპის მოედანზე 25 მეტრიან სტელაზე არწივის ქანდაკების მიმართ. ეს ძეგლი 6 თვეში ჩამოხსნეს და მის ნაცვლად მედეას ძეგლი დადგეს. სწორედ ამ პერიოდიდან დაიწყო ბათუმში ძეგლების დადგმისა თუ ადგილმონაცვლეობის ხანა.
თემი გაგებით, მოალათი ძეგლი რატო უნდა დაედგას?
აი, მე მგონი უკეთეს შეგნება ეს სამხელა თანხები, რაღაც უბრალოდ ხომამებს მოახმარონ. მართალი არ არის ესეთი თანხები, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამე გადაწყდეს, თუმცა გარკვეული ცირე პრობლემების გადაწყვეტა მაინც შესაძლებელი იქნებოდა.
ჩუმი პროტესტის ფონზე მოხდა ილია ჯავჯავაძის ძეგლის გადატანა თეატრალური მოედნიდან და მისი ჩანაცვლება ნეპტუნის ქანდაკებით. ილიას ძეგლი თეატრის უკან საგანგებოდ მოწყობილ სკვერში დადგეს, თუმცა ამ ფაქტმა ბათუმელთა გულისხმობა მაინც გამოიწვია.
ილია ჯავჯავაძე ბევრად უფრო დასაფასებელი პიროვნება იყო ვიდრე ნეპტუნი.
თეატრალურ მოედანზე ლომის ოქროსფერი ქანდაკებებიც დაიდგა, რომელიც ანალოგიაა ბოლნისის გათხრებში მოპოვებული სიმბოლოსი. მხატვარ-დიზაინერი მზია ქათამაძე გულის ტკივილს გამოთქვამს მხოლოდ იმის გამო, რომ ძეგლების ადგილმონაცვლეობით გამოწვეული ხარჯები მოსახლეობის პირად ბიუჯეტზეც აისახება.
თუნდაც ამ ქანდაკებაში დახარჯული თანხები, თუნდაც აი ამ შოუ პროგრამებზე დახარჯული ეს თანხები, ეს უკვე სხვა თემაა სალაპარაკოდ, რადგან ხალხს უჭირს სოციალური მდგომარეობა, ასე საშინლად გაჭირვებულია, ყველა ამას ცოტა სხვა კუთხიდან უყურებს.
ალბანის ძეგლის სიმაღლე 130 მეტრს შეადგენს. ალისა და ნინოს სიყვარულის ქანდაკება 10 მეტრისა. მედეას ძეგლი 25 მეტრიან სტელაზე დგას. ამაღლებულ ადგილზე დამონტაჟდა 10 მეტრის სიმაღლის ნეპტუნის ქანდაკებაც. როგორც აღმოჩნდა აჭარის რევოლუციის შემდეგ დადგმულ სკულპტურებს შორის ყველაზე პატარა ადგილი შოთა რუსთაველის ბიუსტს უჭირავს, რომლის კვარცხლბეკი მეტრზე ცოტა მეტია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა კულტურულ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს. უფრო ზუსტად, რამდენიმე ხნის წინ ქართული საინფორმაციო საშუალებები უძღებოდნენ, რომ დასრულდა ჰოლივუდში ქართველი რეჟისორის გელა ბაბლუანის ფილმის 13-ის, როგორც უწოდებენ, რიმეიკი. ახლა გიორგი გვახარია უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს, თუ რას ნიშნავს და როგორ აღიქვამს თავად იგი გელა ბაბლუანის ფილმის რიმეიკს. მოუსმინეთ გოგი გვახარიას.
ქართველი რეჟისორის ამერიკაში გადაღებული ფრანგული ფილმის რიმეიკი. რაღაც ამის მსგავსი შეიძლებოდა თქმულიყო გელა ბაბლუანის ახალი ფილმის სარეკლამო რგოლში, რომელიც მაყურებელს სწორედ ამ მრავალფეროვნებით დააინტერესებდა. ნუ შეგვეშინდება ამ სიტყვის მულტიკულტურალიზმით. მაგრამ ამ ქართულ ფრანგულ ანგლოსაქსურ სინთეზზე ყურადღებას არავინ ამახვილებს. აქცენტი კეთდება სიტყვაზე რიმეიკი, რაც ჩემი აზრით ძალიან აზარალებს ფილმს. ცუდი სიტყვაა. კინოს ისტორია ამტკიცებს, რომ თუკი თეორიულად მაინც შესაძლებელია ეკრანიზაცია ლიტერატურულ პირველ წყაროს ჯობდეს, გამორიცხულია კინო რიმეიკი ორიგინალურ ვერსიაზე უკეთესი აღმოჩნდეს. 5 წლის წინ ფრანგული 13-ის თბილისური პრემიერის შემდეგ გელა ბაბლუანი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გვეწვია და გვიამბო, რამდენი წინააღმდეგობის გადალახვა მოუხდა, სანამ თავის, ჩემი აზრით, ნამდვილ შავთეთრ მარგალიტს არ გადაიღებდა. წვალობდიო, გითხრა?
დიდი ხანი წვალობდი, კი. ნუ დაახლოებით 5 წელი, 5-6. 6 წელია ფაქტიურად უკვე, რაც ამ გახრით დავიწყე მოძრაობა და ნუ ეს იყო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გადავიღე. რომელიც ძალიან მოწონდათ პროფესიონალებს თვითონ. და ნუ კარგად იმუშავა მოკლემეტრაჟიანმა სურათმა, მაგრამ მაინც მიუხედავად ამ მოკლემეტრაჟიანი ფილმისა, ამ ფილმის ეს ფილმი რო დაიწყო, ამ ფილმის გადაღება და ჩაშვება რო გვინდოდა, არ იყო ვერ რისკავდნენ.
ეს წვალება, ეს გარჯა გელა ბაბლუანს დაუფასდა. მრავალ სხვან პრიზებზე არ ვამბობ ახლა, რომლითაც 13 აღენიშნა. ახალგაზრდა აქამდე ყველასთვის უცნობმა რეჟისორმა ჰოლივუდიდან მოწვევა მიიღო. ცდუნება დიდი იყო. ჰოლივუდში კინოვარსკვლავებთან ერთად მუშაობაზე დღეს მხოლოდ პედრო ალმოდოვარი ამბობს უარს. ამ ცდუნების მსხვერპლი მიხაელ ხანეკეც კი გახდა, რომელმაც ამერიკაში თავისი სახელგანთქმული მხიარული თამაშები გადაიღო. იმ მოტივით, რომ ამერიკელმა მაყურებელმა თავის დროზე ვერ ნახა თამაშების გერმანულ ენოვანი ორიგინალი. და ფილმის გახმოვანება სჯობს მისი გადატანა ამერიკულ ნატურაზე. ჰანეკე დაზარალდა, ამერიკული მხიარული თამაშები ჩავარდა. და თუ ჰანეკე არ გაძლევს შედარების საშუალებას ორიგინალთან, სიტყვა სიტყვით მიზანსცენების დონეზე იმეორებს ავსტრიულ ფილმს, გელა ბაბლუანი მართალია სიუჟეტს უცროლად ტოვებს, მაინც ცდილობს რაღაც დამატებები შეიტანოს ფილმში. პირველ რიგში სცენარში, რომელიც ფრანგულ სურათშიც სოდავდა სქემატურობით. მაგრამ არ გამოდის. კინო ვარსკვლავებიც კი გაგახსენებთ, რომ ფილმში მიკი რურკი, ჯეისონ სტეთჰემი, ალექსანდრ სკარსგორდი, ემანუელ შრიკი თამაშობენ, ეპიზოდურ როლებში ვერ ხსნიან ხასიათებს, რადგან შეზღუდული დრო და სივრცე ამის საშუალებას არ იძლევა. ამიტომ გაუგებარი ხდება, რატომ მაინც და მაინც დაუშვათ მიკი რურკი, თუ კი ამ როლს სხვაც ითამაშებდა. ნუ თუ მარტო მოგების გამო.
კასტინგი მქონდა დაახლოებით მქონდა კასტინგი 6 თვე 4000 კაცინა. და ნუ იყო ყველანაირი ხალხი, ისი მთელი ამ კასტინგის შარმი იყო ის, რომ ყველანაირი ხალხი მოდიოდა. იყვნენ მსახიობები, არამსახიობები, ქუჩის ხალხი, ციხიდან გამოსული ხალხი, ისე. ნუ ყველა სფეროდან.
გელა ბაბლუანი გატაცებით გვიამბობდა კასტინგზე ფრანგული 13-ის გადაღების წინ. იმ კასტინგის შარმი ის იყო, რომ ფრანგულ 13-ში უბრალოება სიცოცხლე შემოვიდა. ერთგვარი ნაზავი იყო მელვილისა და ბრესონისა. ახლა კი შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ ორიგინალისთვის ბიუჯეტი საკმარისი არ აღმოჩნდა. ახლა რეჟისორმა იშოვა ფული და გაამდიდრა სურათი ფერით და კინოვარსკვლავებით. მაგრამ ამ სიმდიდრემ მხოლოდ და მხოლოდ დისტანცია გააჩინა ეკრანსა და მაყურებელს შორის. ფერმა დაკარგა ფრანგული ნეონუარის მომხიბლელობა და იდუმალება, რაც დამახასიათებელი იყო 13-ისთვის. მაყურებელმა, რომელსაც უყვარს რიმეიკები ან და ამართლებს გელა ბაბლუანის სურვილს დამკვიდრდეს ჰოლივუდში, შეიძლება იკითხოს: და რატომ ვადარებთ? ხომ შეიძლება უამრავ მაყურებელს არ ქონდეს ნანახი ბაბლუანის ფრანგული სურათი? მართებული შენიშვნა იქნება. მაგრამ თუ კი სურათს ასე შევხედავთ, დავივიწყებთ იმ კარგ ფილმს, ვეჭობ ამით ამერიკული 13 უკეთესი გახდეს. უფრო პირიქით, მივიღებთ სურათს საკმაოდ ხელოვნურად შექმნილი სასპენსით, ზედაპირული ხასიათებით და ცოტა არ იყოს ბავშვური სიმბოლიკით, როგორიცაა მაგალითად ობობა ლამფაზე ან და შავყურა თეთრი კრავი საჩუქრად. და რაც თავარია, შეიძლება დავასკვნოთ კიდეც, რომ 13-ის, როგორც ფრანგულის, ასევე ამერიკულის თავარი იდეა, სიხარბე კლავს, თავად რეჟისორმა ვერ გაითვალისწინა. ესაა ცდუნება, რომელზეც ბევრი უარს ვერ ამბობს და მერე, როგორც წესი, ნანობს ხოლმე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიის საბრძოლო ისტორიები.
და რეალურად უნდა გავზადა ორი დღე.
საქართველოს ტოტალური თავდაცვისათვის ემზადება.
ხუძე კაცი და ხუძე ქალი თუ საჭირო.
ქართველი ჯარისკაცები ყაზარმებსა და პოლიგონებზე. ყოველკვირა დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
თქვენ კი უსმენთ საღამოს თავისუფლებას სიხშიეზე FM 107.4, გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ერთი საინტერესო ინდექსის თაობაზე. ფულით კარგად ყოფნას ყოველთვის ვერ იყიდი. ამას სხვათაშორის არ მხოლოდ ბრიტანეთში მოქმედი ინსტიტუტის ლეგატუმის მიერ გამოქვეყნებული კეთილდღეობის ინდექსის გასხმების შედეგად დაასკვნით, ეს ესედაც ცნობილია და ბანალური ნათქვამიც არის გავრცელებული. გააჩნია რამდენი გაქვს ფული. ყოველ შემთხვევაში ამ სიაში პირველ ადგილებზე მყოფი ქვეყნებიდან ვერცერთ ნახავთ, რომლის მოქალაქეებს შეიძლება ფული აკლდეთ. ლეგატუმის ინდექსზე ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
ინსტიტუტი, რომელიც ამ სახელს ლეგატუმს ატარებს, მსოფლიოს სხვადასხვა კატეგორიის ქვეყნებში პოლიტიკური, ეკონომიკური და ადამიანის პირადი თავისუფლებების ხელშეწყობას ემსახურება. დამოუკიდებლად შეფასებული ეს კვლევითი ცენტრი აქვეყნებს სამეცნიერო ლიტერატურას. მისი საქმიანობის შესახებაც, რისი ერთ-ერთი ფორმა ეს კეთილდღეობის ინდექსიცა. 2010 წელს გამოკვლეულთა სიაში 110 სახელმწიფოა. თავიდანვე გეტყვით, რომ იქ საქართველოს და მასთან ერთად მეზობელი კავკასიის მცირე ქვეყნებს ვერ ნახავთ. შუა აზიის და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებს, რომელთა ბოლო პერიოდის ისტორია ენათესავება საქართველოსას, შედარებით კარგი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა აქვთ. ასევე რიგიანია განათლების პროგრამები იქ. მაგრამ ლეგატუმის ინდექსის ავტორებმა დაადგინეს, რომ ამ სახელმწიფოებში მართვა დაბალ დონეზე. ჯიჰი ჩოი ინსტიტუტის კვლევისა და პროგრამების ანალიტიკოსია. მოისმინეთ მისი განმარტება.
For a lot of those countries,
ამ ქვეყანათაგან ბევრში ჯანმრთელობის დაცვის და განათლების სისტემები ძლიერია, მაგრამ მართვა სუსტი. იქ ეს დადებითი ფაქტორები მაღლა წევს კეთილდღეობის დონეს, მაგრამ ცუდი მართვა და კორუფცია, სამართლებრივი უწყებების და არჩევნების მიმართ უნდობლობა პირიქით დაბლა წევს მას, ისევე როგორც არაეფექტიანი, არათანმიმდევრული თუ გაუმჭვირვალე მთავრობების
კონა.
ჩოიმ ვეგვითხრა, რომ განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებში ხალხი კარგ განათლებას იღებს, მაგრამ პრობლემა ამ განათლებულების დასაქმებაა.
რაც ამ ქვეყნებს შეუძლიათ და უნდა გააკეთონ, ვინც ეს უკვე წარმატებით გააკეთა კეთილდღეობაში ცხოვრობს, ისაა, რომ ჯანმრთელ და განათლებულ მოსახლეობას საშუალება მისცენ დასაქმდნენ. სურვილის შემთხვევაში ქონდეთ ბიზნესის წამოწყების
საშუალება.
ლეგატუმის უფროსი მკვლევარი ეშლი ლენიჰენი ამბობს, რომ ამ ქვეყნებს მსგავსი წარსულის გამო მსგავსი ტენდენციები ახასიათებთ და შესაბამისად ინდექსის შუაწელი უკავიათ. ხორვატია, მაგალითად, ადრე წარმატებული იუგოსლავიის ნაწილი 38 ადგილზეა. ყაზახეთი კი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი მდიდარი 42-ზე. რუსეთმა შარშანდელი 62-დან ერთი ადგილით დაიწია ქვემოთ. უკრაინის დაცემა უფრო აშკარაა, მან 6 საფეხურით გადაიწია უკან. მაკედონია მიმარჯვა და 2 ადგილით დაწინაურდა. მოლდავეთის მახასიათებელი კი ასევე უკანსლა 3 ადგილით. სხვადასხვა ქვეყნის, სხვადასხვა სფეროში მონაცემები სხვადასხვა დონეს და მათ საშუალო ადგილს ინდექსში ხშირად რომელიმე ერთ სფეროში მეტი წარუმატებლობა თუ წარმატება განსაზღვრავს. უზბეკეთმა 11 ადგილით გაიუარესა საერთო პოზიცია, მაგრამ იმის გამო, რომ მისმა ეკონომიკურმა მაჩვენებელმა დაიწია 39 საფეხურით. უკრაინა მსგავსი მაგალითი იმხრივ, რომ იქ დაეცა მართვის და პირადი თავისუფლების დონე. ინსტიტუტის თანამშრომელს მოხავს საპირისპირო მაგალითიც, რომ მხოლოდ ეკონომიკა არ განსაზღვრავს ამათოიმ ქვეყანაში კეთილდღეობას. ირლანდია და ისლანდია ეკონომიკურმა კრიზისმა მეტად დააზარალა. მაგრამ იმის გამო, რომ ამ სახელმწიფოებში მაღალია ადამიანების პირადი თავისუფლების ხარისხი, ასევე განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის და მართვის დონეც უმაღლესია, ისინი მეთერთმეტე, მეთორმეტე ადგილებს იყოფენ და ასწრებენ მაგალითად მეთხუთმეტე ადგილზე მყოფ გერმანიას. მაგრამ ისლანდიის ეკონომიკური მაჩვენებელი უარესია ვიდრე პოლონეთისა. თუმცა ეს სკანდინავიური კუნძული ადამიანთა უსაფრთხოების მხრივ მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. ზოგადი მაჩვენებლით 10 ადგილზე მყოფი შეერთებული შტატები პირველია მსოფლიოში ჯანმრთელობის დაცვის მხრივ. გამვითარებულ ქვეყნებს შორის წელს ლეგატუმის ინდექსით მსოფლიოში ყველა მონაცემით პირველ ადგილზეა ნორვეგია, მას მოსდევენ დანია და ფინეთი. ინდექსის ბოლოში იხილავთ ზიმბაბვეს, პაკისტანს და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკას. ეშლი ლენიჰენი თავისი კვლევის ერთ დასკვნას გვიზიარებს.
გარდა იმისა, რომ ბედნიერებას მატერიალური კეთილდღეობა განაპირობებს, დავადგინეთ, რომ მოქალაქეების კმაყოფილებას გავლენა აქვს ეკონომიკურ ზრდაზე. ეს რაღაც პოლიტიკური რეცეპტია, არა რეცეპტი, პოლიტიკური გავლენაა. როცა ქვეყნები კეთილდღეობას მიზნად ისახავენ, მომავალში წარმატების მეტი შანსი
აქვთ.
მას იქვე მოჰყავს სხვა ქვეყნების მაგალითები, როცა ეკონომიკური ზრდა კარგად ყოფნას სულაც ვერ განაპირობებს. კლავ ეშლი ლენიჰენს მოუსმინეთ.
Also that it's, you know,
დავადგინეთ, რომ ეკონომიკური ზრდა არ არის საკმარისი ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორებიც არიან ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი. მათი საერთო შიდა პროდუქტი კარგად იმატებს. თუ კი კეთილდღეობის მიზნად დასახვის იდეას მიუბრუნდებით, დავინახავთ, რომ ჩავარდნა სხვა სფეროებში, როგორიცაა ჯანმრთელობის დაცვა, განათლება, პირადი თავისუფლება, უსაფრთხოება და უშიშროება. განაპირობებს ამ ქვეყნების საერთო ადგილს
ინდექსში.
კიდევ ერთი ფენომენი, რომელიც თვალში ერთსად კვლევის ავტორებს ისაა, რომ იზრდება სხვაობა ევროპის ქვეყნების დასავლეთსა და აღმოსავლეთ, სამხრეთსა და ჩრდილოეთ შორის კეთილდღეობის თვალსაზრისით. ლენჰენი ამბობს, რომ წარმატებული მზარდი მონაცემების ქვეყნები წინ მიდიან და ისინი, რომლებსაც უკანსვლის ტენდენცია ახასიათებდა, სულ უფრო ქვემოთ მიცოცავენ. ამ ფენომენს მისი აზრით ის იწვევს, რომ ევროპის შიგნით დიდია მიგრაცია. უფრო ღარიბი ქვეყნების მოქალაქეები მიდიან უფრო მდიდარ ქვეყნებში უკეთესი ცხოვრების საძიებლად.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი საუბრობდა ლეგატუმის მიერ ჩატარებულ კეთილდღეობის ინდექსზე. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლო და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, მოკლედ გეტყვით ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ, რომელიც გადაცემის ველობაში რამდენჯერმე გაგაცანით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის 20 ჯაშუში დააკავა. ამის შესახებ ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება სააგენტო რეიტერზე დაყნობით. სააგენტოს აღნიშნული ინფორმაცია ანონიმურმა წყარომ მიაწოდა. წყაროს ინფორმაციით ყველა დაკავებული საქართველოს მოქალაქეა, რომლებიც ჯაშუშური ქსელის შექმნაში არიან ეჭვმიტანილნი, ისინი რუსეთს საიდუმლო ინფორმაციას აზვდიდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით ამ ინფორმაციას არადასტურებს, კომენტარს არ აკეთებს უფრო ზუსტად. ჩვენს შემდგომ გამოცემებში, გადაცემებში ჩვენ უფრო ცოტ ვისაუბრებთ და მივადევნებთ თვალს ჯაშუშთა ახალი სკანდალის განვითარებას. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება გაცემას ერთი საათის განმავლობაში. პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა პირდაპირ ეთერში გავა სიხშირეზე FM 105.9. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.